Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 23-avgust. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon bugungi dasturimizda. Xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hukumatning ularni ortga qaytarish harakatlaridan norozi bo'lmoqda. Rossiya kamazlari Ukrainadan chiqa boshladi.
Lekin ular O'zbekistondagi iqtisodiyotni ham ko'taradigani sir emas-ku. Masalan, bitta meni olaylik. Meni hech narsam yo'q edi Rossiyaga kelishdan oldin. Na uy-joy, na hovli.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida jamiyatdan baraka ko'tarildi, halol o'rnini harom egallamoqda.
Bu bozorga chiqqanda qabli ham yenidan, ham bo'yidan, ham tohir tarafdan urushlardim.
Gulnora Karimovaning bu ahvolga tushishiga uning o'zi aybdor.
Davlatimiz yemirilib borayotganidan bir dalolat deb bilaman. Bunda Gulnora xonimning o'zini aybi bor.
Qirg'izistonning Barak qishlog'i aholisi yerlari O'zbekistonga o'tib ketishi mumkinligidan xavotirda. Afg'onistondagi bachavozlarning qariyb 80% uylangan shaxslardan iborat. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab Rossiyani gumanitar yuk mashinalarining Ukrainaga kirib chiqish haqidagi ma'lumotlar. Rossiyaning Ukrainaga kirgan gumanitar yordam karvoni tarkibida bo'lgan ayrim yuk mashinalari bugun Lugansk'dan Rossiyaga qaytib kelgan. Oq rangga bo'yalgan Rossiyaning 220 ta yuk mashinasi juma kuni Ukrainaning Rossiya parasi ayirmachilar nazoratida bo'lgan Izvarina chegara nazorat punktini kesib o'tgan edi. Bu Ukraina hukumati va xalqaro qizil xosh tashkilotining roziligisiz amalga oshdi. Mashinalarda Ukrainaga nimalar olib kirilgan va nimalar olib chiqilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Sababi ukrainalik chegarachilar va bojxonachilarga mashinalarni tekshirishga to'sqinlik qilingan. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi ayni paytda Rossiya mamlakat sharqiga ruxsatsiz kiritgan gumanitar yuk mashinalaridan harbiy korxonalar jihozlarini olib chiqib ketishda foydalanayotganini ma'lum qildi. Kengash vakili Andrey Lyusenkoga ko'ra, zamonaviy radiolokatsion stansiyalar ishlab chiqaruvchi Tapas karxonasi hamda Lugansdagi o'q-dori zavodidan jihozlar yuk mashinalarida olib chiqib ketilmoqda.
Сейчас час за оперативную информацию у вантажных автомобилей, которые зашли на территорию под выглядом.
Бизга келган оператив маълумотларга кўра, Россияни юк машиналарида Украина шарқидаги бир қатор ҳарбий заводлардан ҳарбий жиҳозлар олиб кетилган деб таъкидлади Лисенко. Лекин жаноб Лисенко Россия юк машиналарида айнан нималар олиб чиқиб кетилгани маълум эмаслигини айтди. Россия ташқи ишлар вазирлиги Россия inson parvarlik yordami Ukraina janubi sharqida belgilangan joyga yetkazildi va tarqatildi deb bayonot bergan. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama va Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiyaning gumanitar yordam karvonini Ukraina hududiga ruxsatsiz o'tganini qoraladi. Har ikki davlat rahbarlari Rossiya gumanitar yuklari karvonining Ukrainaga Kiyev hukumatining roziligisiz kiritilishi provokatsiya va Ukraina suvereniteti hamda hududiy yaxlitligining buzilishi ekanini qayd etishdi. Ayni paytda Kiyevda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashgan Germaniya kansleri Angela Merkel Ukraina rahbarining mintaqalarga ko'proq vakolat berish masalasiga ochiq ekanidan quvonganini aytmoqda. Merkel xonim shuningdek Kiyev va Moskvani Rossiya Ukraina chegarasini nazorat qilish bo'yicha kelishuvga erishishga chaqirdi. Germaniya kansleriga ko'ra, shusiz mintaqada tinchlik o'rnatib bo'lmaydi. Germaniya kansleri Merkel Kiyevga tashrifi chog'ida Ukraina sharqiy mintaqalarini tiklash uchun 500 million euro miqdorida yordam pullarini va'da qilgan. Angela Merkel Ukrainadagi bo'hronning tinch yo'l bilan hal etilishi lozimligi, uni harbiy yo'l bilan hal etish imkonsizligini ta'kidlab keladi. Germaniya kansleri Merkel Kiyevda bugun bosh vazir Arseniy Tsenyuk va boshqa Ukraina mulozimlari bilan ham uchrashdi. Juma kuni Merkel AQSh prezidenti Barak Obama bilan telefon muloqoti o'tkazib, Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilgan edi. Yevropa futbol uyushmalari ittifoqi UEFA Qrimdagi futbol jamoalarining Rossiya futbol uyushmasi homiyligidagi o'yinlardagi ishtirokini tan olmasligini ma'lum qildi. Avgust oyida Rossiya aneksiya qilgan Qrimning 3 futbol jamoasi Rossiya Kubogi o'yinlarida ishtirok etishni boshlagan edi. Ukraina futbol federatsiyasi UEFA rahbariyatiga murojaat etib, Rossiya futbol uyushmasi rasmiylarini buning uchun jazolashni so'ragan edi. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya futbol uyushmasi Qrim futbol jamoalarini o'z sahifalariga qo'shib UEFA qoidalarini buzgan. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat, ayni saqat davlatlari Rossiyaning Qrim aneksiyasini tan olmasliklarini aytib kelishadi. Mustang Wanted laqabli ukrainalik rufer Grigoriy Moskvadagi baland bino tomidagi yulduzni o'zi moviy rangga bo'yab, o'zi u yerga Ukraina bayrog'ini tikkanini ma'lum qildi. Bu haqda Grigoriy Facebook'dagi sahifasida yozdi va foto suratini ham u yerda e'lon qildi. Payshanba kuni Moskvada 4 nafar rossiyalik bu ish bo'yicha ayblanib, uy qamog'iga olingan edi. Bezorlikda ayblangan 4 avlon o'zlariga qo'yilgan bu ayblovlarni rad etishgan va hech qanaqa art performance tadbirida qatnashmaganliklarini aytishgan. Ukrainalik Rufer Grigoriy shu 4 nafar shaxs ozod qilinishi evaziga o'zi Rossiya sudi oldida hozir bo'lishga tayyorligini aytmoqda. Grigoriy bu amalni, demak, Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzkorona siyosatiga norozilik sifatida qilganini aytdi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida biz bilan birga kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida kunning muhim mavzulari, demak, O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan lavha, hayotidan hikoya qiladigan lavhalarga o'tishdan oldin xalqaro hamjamiyatning e'tiborida turgan Rossiya va Ukrainadagi voqealarga qaratmoqchiman. Rossiyaning Ukrainaga ruxsatsiz kirgan gumanitar yordam karvoni tarkibidagi ayrim yuk mashinalar Lugansk'dan Rossiyaga qaytib kelgan. Oq rangga bo'yalgan Rossiyaning 220 ta yuk mashinasi juma kuni Ukrainaning Rossiyaparast ayirmachilar nazoratida bo'lgan Izvarina chegara nazorat punktini kesib o'tgan edi. Bu Ukraina hukumati va xalqaro Qizil Xoch tashkilotining roziligisiz amalga oshdi. Shu mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi. Hurmat, mana bular qaytib chiqdi, lekin